Gepleýär adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şoň 2015-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şoň habarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Obama Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň İranyň Yemeni ýara uğratmadlygy üçin duýduruş berendigini ma'lum etdi. Gepleşigimiziň başynda bu barada taýýarlanan maglumatymyzy eşdirip,
There's a reason why we keep some of our ships in the Persian Gulf region and that is
Taliban söwüşçüler tarapından hüjüm edilen Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Marçak etrawındaky soňky ýagdaýlar barada bu etrawyň resmiýeti bilen geçiren söhbetleşmede Livap vilayetinde prezidentin veren görkezmesine garamazdan simentin täze ardan bahadan satılmayanı barada habarçymyzyň taýýarlanan maglumatyny
Tavşırdı, onu televizörden öz kulağım bilen eşittim dedi de, belki onu değişli yolbaşları işten deldirler dedi.
Aşavadın köpatlı caylarına akı koşmaça kuruluşları söküp ayırmak işinin güçlü depkinine alınıp barlayanı var adı tayyarlandı apırtımızı. Ve beylik mağlumatları eşittirmeye sinan şarısı. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimde başlamadan günün tədelikleri bilen tanış olun. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň İranyň Yemeni ýara uğratmadlygy üçin duýduruş berendigini ma'lum etdi. Obama ýaralar uğradylan halatynda olaryň regiondaky gämi gatnawyny durnuksuzlaşdyrmak üçin peýdalanmagynyň mümkinligini hem duýdurdy. Biz hakykatda olary öz pikirlerimizde ören açaçan beýan etdik diýip Obama 21-nji aprelde MSNBC telekanalyna beren interwýusunda bellädi. Obamanyň bu çykyşy İranyň gämileriniň Yemendäki şaýy pitnetçilerini ýara bilen üpçün etmek üçin ýol çıkanda varada maglumatlar peýda bolan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda Saud Arabistanynyň ýolbaşçylygyndaky koalitsiýa Yemende şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky pitnetçilere garşy alyp baran 4 hepdeli hüjümleriniň dowamında harby maksatlaryna ýetendigini aýdyp operasiýalaryň tamamlanandygyny ma'lum etdi. Owansandaky Taliban hereketi 24-nji aprelden başlap söwüşçi toporun yıllık yazkı hücumlarına başlayacaklygyny ýylan etdi. Taliban hereketi 22-nji aprelde metbuat serişdelerine uğradan beýanatynda yazkı operasiýalar ilham berji azym ýagny aýytlylyk ady bilen 2015-nji ýylyň 24-nji aprelinde ir seher bilen saat 5-de başlar diýilýär. Beýanatda bu operasiýalarda esasy nişany alynjaklar daşary ýurt basmalyjylary ilaýtada olaryň hemişelik harby bazalary oýnatgy diýilip häsiýetlendirilýän rejimiň resmiýleri olaryň harby ýyldyzlar topary hususanda olaryň gidlin gurluklary içeri işler we gorunmak ministrliginiň resmiýleri olar diýilip nutalýar. Geçen ýylyň ahyrynda Owansandaky daşary ýurt goşununyň aglabasy ýurdu terk eden soň häzirki wagtda Owan güýçleri Talibana garşy ýekelikde göreş alyp barýar. 1-nji ýanwarda NATO-nyň liderliginde başlanan täze missiýa bolsa esasan Owan howpsuzlyk güýçlerine täzim bermäge gönüktürlenler. Bu misiya 12 000 çemesi harba şolsanda 9800 Amerikan eskeri gatnaşar. Aktam Osman İmperiyası döwründe etniki ermenilerin öldürülmeginin 100-nji ýyl dönümine 2 gün galanda bu wakany häsiýetlendirmek üçin genotsid sözünü ulanmakdan saklandy. Aktamyň ýaýradan beýanatynda berilýän maglumata görä 21-nji aprelde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ştab başlygy Denis McDonough we milli howpsuzlyk goýunça başlygynyň ornatory Ben Rhodes ermeni Amerikan liderleri bilen duşupdyr. Beýanatda bu duşukda olar goşadyrnak üçin parjygaly döwürde öldürilen 1,5 milyon adamın hormatına ve bu vakanın ehmiyetini maslahat ettiler deyilyar. Amerika'daki Ermeni Milli Komitiyatın yerine yetirici direktörü Aram Hamparyan'ın aytmanı göre gürüngü diyen duşukta resmiler Hamparyan'a ve beylik adamları Barack Obama'nın etniki Ermenilerin öldürülme ulen bağlanışıklı vakanın yıl dönümünde yani 24. aprelde etçek çıkışında genotsid sözünü ulanmacaklığını mealim ediptirler. 1915 yılda Osman İmperiyası tarafından 1,5 milyon Ermeni'nin öldürülmek ve deportasiya edilmek ençeme tarihçi ve bir neçe devlet tarafından genotsid deyilip häsiýetlendirilýär. Türkiye bunu reddedip bu vakada ölen Ermenilerin sahanının azlığını öne sürýär. Ankara olaryň Osman hükümet tarafından bilkaslayından planlaştırılıp öldürlendiğini hem reddedip, helak olanların cemiyette dören çaknışıklar sebeple ölündüğünü aýdýar. Şanhay hizmetdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň ýürite güýçleri Gyrgyzstanda bilelikdäki harby türgünleşik çärelerini geçirýärler. Gyrgyz gorunmak ministrliginiň 22 aprelde beren maglumatyna görä, Hytaýyň, Gazagstanyň, Gyrgyzstanyň, Russiýanyň we Täjikistanyň harby birleşmeleri 21 aprelde Gyrgyzstanyň Demirgadyndaky Tokmok şäheriniň golunda yerleşen Şamsy görgü sewitinde 4 gün dowam etjek harby türgünleşikleri başladylar. Şanhay hizmetdaşlyk guramasyna agza beýleki bir ýurt ýagny Özbekistan bu harby türgünleşik çärelerine gatnaşmaýar. Gyrgyz ministrliginiň maglumatyna görä bu harby türgünleşik ýapyk binanyň içindäki we açyk meýdandaky biqanun ýaraglı toparlara we terrorçylara garşy göreşmek hemde zamun alınan adamlaryň aman boşadylmagyny gadanmak çärelerini öz içine alýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Saýlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.